dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog utorka 14. marta, producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, ima li potvrda o seksualnom iskorišćavanju djece izbjeglica u Srbiji? Mirjana Milenkovski iz Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice i Mikajina Stevanović iz Centra za socijalni rad.
Ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dječaka. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Amnesty International pak tuži Bosnu i Hercegovinu Ujedinjenim nacijama jer ni više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja nisu priznate. Enisa Salčinović žrtva.
Kad pogledate koliko je lični dohodak jednog ministra, da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte i priča.
Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije logorašica iz Republike Srpske.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači.
A na Kosovu raste napetost uoči početka rada Specijalnog suda za ratne zločine, analitičar Driton Seljmanaj.
Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlje ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj.
Još poslušajte i šta je pokazao rekordan broj nevažećih listića na lokalnim izborima u Nikšiću, te zašto je huliganizam teško zaustaviti na sportskim terenima u Hrvatskoj, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu, kazala je njemačka kancelarka Angela Merkel na konferenciji za novinare u Berlinu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je istaknuo da se razgovaralo o očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu. Želimo gledati u budućnost, a ne u prošlost, dodao je on.
Situacija jeste turbulentna u pojedinim zemljama Zapadnog Balkana, ali svejedno mislim da uz podršku i Nemačke i Evropske unije mir i stabilnost možemo i moramo da očuvamo.
Ponovio je da se ne plaši odlaska u Sarajevo na samit premijera Zapadnog Balkana koji se održava 15. marta. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić izjavio je da nema razloga da se bilo ko plaši dolaska u Sarajevo na samit premijera Zapadnog Balkana, odgovarajući tako pojedinim medijima i političarima u Srbiji koji su tvrdili da bi Vučić mogao biti napadnut u glavnom gradu BiH. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan na novi nivo je izdigao aktualni spor Ankare sa nizozemskim vlastima, optuživši Nizozemce da su odgovorni za genocid u Srebrenici. Srebreničani su poručili da ih se pusti na miru i da svoje probleme ne rješavaju preko njihovih leđa. U Banja Luci je održan sastanak člana predsjedništva BiH Dragana Čovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga. Čović je nakon sastanka poručio da se mora naći model za izlazak iz krize nastale zbog podnošenja aplikacije za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid bez suglasnosti sva tri člana predsjedništva, te pronaći model za funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini do narednih izbora. Dodig je rekao da Republika Srpska nije za destabilizaciju, nije eskalaciju sukoba, nego za dogovor sva tri naroda. Optužio je bošnjačke političare da odluke donose sami i u ime druga dva naroda, te predložio razgovore dok se kriza ne riješi, uz napomenu da on neće dozvoliti bošnjacima da drugima biraju predstavnike u državnim organima. Osnivanje vojske Kosova je nužno za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i u regiji, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na okruglom stolu istraživačkog centra bezbjednostnih politika održanog u Prištini. Takvu inicijativu, podsjetimo, nisu podržali NATO i Sjedinjene Američke Države. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović pozvao je Evropsku uniju da zaustavi destruktivni utjecaj Rusije na Balkanu. Đukanović je u intervju za agenciju Associated Press rekao da Rusija vodi jednu vrstu rata protiv Europe i prijeti samoj Evropskoj uniji.
Balkan se učinio, da kažem, zgodnim terenom za demonstraciju sile nakon što se Rusija prethodno nadahnula u Ukrajini i u Siriji. I na Balkanu se naravno Crna Gora našla u toj poziciji jer je najdalje odmakla u procesu evropskih i euroatlantskih integracija.
Nekoliko stotina žena, korisnica socijalnih naknada za majke sa troje i više djece, okupilo se i 13. dan ispred Crnogorske skupštine gdje su donijele odluku o radikalizaciji protesta.
Nastavljamo štrajk glađu!
Zabrana korištenja marama i drugih religijskih i političkih znakova je legalna, presudio Evropski sud pravde. Evropski parlament suspendirao je poljskog poslanika na 10 dana nakon što je tokom rasprave u parlamentu rekao da žene trebaju zarađivati manje od muškaraca jer su, citat, slabije, niže i manje inteligentne. Janoš Korvin-Mikke suočit će se i sa financijskom kaznom. Predsjednik parlamenta Antonio Tajani istaknuo je da je Korvin-Mikke vrijeđajući žene pokazao prezir prema osnovnim vrijednostima Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Institucije Srbije zadužene za brigu o maloljetnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece izbjeglica i migranata koja samostalno, bez pratnje odraslih, putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Europe. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorišćavanju za mizernu novčanu nadoknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje. Istovremeno je, međutim, kako nam je potvrđeno u Beogradskom centru za socijalni rad, procesuirano nekoliko slučajeva okarakterisani kao porodično nasilje u izbjegličkim porodicama. U detaljnoj priči Milan Ešić bilježi.
Vidimo mi ponekad dečake koji su pratnje odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos povjerenja. Opet da bi se izgradio odnos povjerenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbjeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prate situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i željezničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjaču, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima, postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo kojoj vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žene, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbjeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. 5 slučajeva u posljednjih 5 mjeseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbjeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbjegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International podnijela je žalbu Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava UN-a se navodi da bosansko-hercegovačke vlasti nisu uspjele da usvoje i provedu pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvoran pristup pravdi i istini. Marija Arnautović tim povodom podsjeća.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od dvije decenije vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Naknade koje se isplaćuju ili bi se trebali isplaćivati žrtvama nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kom žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja, kaže da su neka prava ženama silovanim u ratu, a koje žive u federaciji obezbijeđena, poput prava na zdravstvenu zaštitu ili stanovanje, no sve to nije dovoljno.
Dobili smo nešto i stanova za te silovane žene, dobila se to i ta reparacija je tu, i mada sve u svemu nismo zadovoljne, može mnogo bolje. Kad pogledate kolika je lični dohodak jednog ministra, i da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte pričati.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu pripremaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty, ali i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pretjerano restriktivno. O tome svjedoči i primjer žene žrtve ratnog silovanja koja živi u Republici Srpskoj bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih primanja.
Ja živim od tečega. Roditelji imaju socijalnu pomoć. Tata, on ima 26 maraka penzije ovdje i ovi 160 socijalne pomoći. Ja to gledam živim. Nećem se kao svi drugi. Zbirova imam knjižicu, sve što se plaća, plaća. Kad mogu, mogu, kad ne mogu, ne mogu, ovdje i tako ide.
Počinioce silovanja ova žena je tužila. Čeka se okončanje sudskog postupka i njen identitet poznat je redakciji. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Adriana Anušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Poseban problem je i to što Bosna i Hercegovina nije osigurala naknadu štete žrtvama ratnog silovanja. Ne postoji državni fond za naknadu u slučaju da tu štetu počinitelji sami ne mogu platiti. Još jednom, Adriana Hanušić-Bećirović.
Pristup naknade štete u suštini trebao bi da bude osiguran upravo kroz usvajanje tog nekog zakonskog okvira na državnom nivou ili na entitetskim nivoima, ali da to bude ujednačeno, onda da imamo dva zakona koji će na ujednačen način i u Federaciji Republike Srpskoj predvidjeti ovo pravo na naknadu štete, i to bi trebalo da se učini u idealnom slučaju na način da se uspostavi jedan kolektivni administrativni mehanizam iz kojeg bi se isplaćivala ta naknada štete na način da žrtva podnese zahtjev u nekom pravnom postupku i da onda u skladu sa nekim ujednačenim kriterijima bude isplaćen ta naknada štete.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da Zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena doživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokog komisarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najkasnije u naredne dvije nedjelje očekuje se usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put sudskim postupcima pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu. Analitičari na Kosovu navode što je bliže dan prvih optužnica, to su veće mogućnosti da se na Kosovu obnove tenzije. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
U Specijalnom sudu za ratne zločine u Hagu u toku su pripreme za usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put pokretanju sudskih postupaka, pravilnika o postupku i dokazima. Kako je za naš program rekla portparolka specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva Kosova, kako se drugačije zove Specijalni sud za ratne zločine Avis Beneš, trenutno je cijeli rad fokusiran na pripremu plenarne sednice koja će se održati tokom marta. Bez usvajanja ovog dokumenta i njegovog stupanja na snagu, sudski postupci ne mogu da počnu, tako da trenutno radimo na tome, rekla je ona. Na plenarnoj sednici u Hagu učestvovaće sve međunarodne sudije, ukupno njih 19. Oni bi trebali da se slože u konačnoj verziji i da se dokument usvoji. Nakon toga, specijalizovano veće Ustavnog suda Kosova u roku od 30 dana treba da utvrdi da li je pravilnik u skladu sa Ustavom Kosova. Tek nakon toga pravilnik može da stupi na snagu i tek tada će veća moći da krenu sa sudskim postupcima. Međunarodne sudije koje će raditi u specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, odnosno sudu, imenovala je šefica Euleksa i oni će biti angažovani po potrebi na zahtev predsjednice suda Ekaterine Trendafilove, koja je jedini stalni sudija. Međutim, u vreme posljednji priprema za početak sudskih postupaka na Kosovu vlada nezadovoljstvo zbog specijalnog suda koji je osnovan odlukom kosovskih vlasti. Prošle nedelje na sednici Skupštine je zatraženo da se ponovo razmotri i izmeni zakon o specijalnom sudu. Poslanik vladajuće Demokratske partije Kosova Najt Hasani navodi da je ovaj zahtev podneo na predlog udruženja i porodica poginulih boraca uz podršku 6 poslanika. To sam zatražio zato što ovaj sud tretira samo vojnike oslobodilačke vojske i ne tretira ni jedan slučaj srpske policije i vojske koji su izvršili zločine na Kosovu, rekao je Hasani u Skupštini, dodajući da sud treba da bude na Kosovu kao specijalni sud, a njegova jurisdikcija da pokriva zločine počinjene prema svima na Kosovu. Poslanici su odbili da se o zakonu raspravlja na redovnoj sednici i preporučili da se zahtev za izmenu zakona, kako nalaže procedura, prosledi prvoskupštinskom odboru i predsjedništvu Skupštine. Vladajuće stranke su podržale razmatranje zakona po proceduri, dok su iz opozicione stranke Samoopredeljenje postavili pitanje zašto oni koji su glasali za specijalni sud sada traže razmatranje zakona nakon što su o tome već izvršene i ustavne promjene. Samoopredeljenje je ponovilo stav da je ovaj sud jednostran jer će suditi samo oslobodilačkoj vojsci Kosova. Kosovski analitičar Driton Seljmanaj u izjavi za naš program navodi da je, s obzirom da je poznato da će sud tretirati slučajeve u kojima su uključeni ljudi sa visoke funkcije u kosovskim institucijama i OVK, napetost u zemlji uoči početka rada suda razumljiva. Seljmanaj pak smatra da je namera pojedinih inicijativa, kao što je zahtev veteranove kada Skupština ponovo razmotri zakon i uvrsti srpske zločine, i inicijativa kosovskog rukovodstva da formira vojsku, da se međunarodnoj zajednici poruči da su jedini faktor stabilnosti na Kosovu upravo oni koji bi eventualno mogli biti predmet slučajeva u specijalnom sudu. Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlja ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj. On naglašava da je Kosovo spremno da se suoči s ovim sudom. Što se više približava dan prvi optužnice ili prvi hapšenja, to se više mogu obnoviti tenzije. Ipak, mislim da je Kosovo prevazišlo krizu koja bi prouzrokovala destabilizaciju. Ljudi su shvatili da je individualna odgovornost potpuno individualna i kao takva treba da se tretira. Sud neće suditi oslobodilačkoj vojsci ili Kosovu, već pojedincima koji su počinili eventualne zločine. Sud će jednom za uvek da očisti sve sumnje oko uključenosti važnih ljudi kosovske politike u teške zločine, tvrdi Seljmanaj. Skupština Kosova je u avgustu 2015. godine usvojila potpuno zakonodavstvo za formiranje specijalnog suda nakon oštre rasprave pozicije i opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tim Džuda, dopisnik londonskog ekonomista za istočnu Europu, za zašto analizira makedonsku krizu i njen uticaj na političku i sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Zavisi na šta mislite kada kažete produžavanje makedonske krize. Ako mislite na povratak u konfliktnu situaciju, sličnu onoj iz 2001. godine, to je jedna stvar. Ali ako mislite na trajnu ustavnu krizu i politička prepucavanja, ona će manje uticati na region nego što ljudi misle. Mislim da će i ljudima u ostatku regije dosaditi makedonski problem i da to neće uticati na region kao cjelinu. Uticati na region može jedino transformacija onoga što je u suštini politički problem u međuetnički problem. I to bi, naravno, imalo veliki uticaj na sve. Ali do toga do sad nije došlo, iako neki ljudi kažu da dešavanja u Makedoniji imaju etničku pozadinu. Iako imaju, većina ljudi je mirna i za sad ih doživljava kao političke, a ne etničke nesuglasice.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku analitičari Zlatko Vujović i Miloš Bešić odgovaraju na pitanje zašto je 3000 birača na lokalnim izborima u Nikšiću izašlo i poništilo svoj glas.
Birači su očigledno bili pod velikim pritiskom da izađu. Na taj način ojačaju legitimitet izbornog rezultata.
Mogući razlog jeste jedna, rekao bih, moguće prirodna reakcija onih birača koji tradicionalno glasaju za vlast, ali su vrlo nezadovoljni postojećom situacijom.
Hrvatski premijer Andrej Plenković nakon serije fudbalskih incidenata.
To nije imidž Hrvatske koji ja želim i moja vlada će učiniti sve da to iskorijenimo.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezultati lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima su učestvovale samo dvije vladajuće stranke, otkrili su dosad neviđen broj nevažećih glasačkih listića, skoro 10 puta veći u odnosu na uobičajeni tokom izbornog procesa. Zašto se jedan broj građana odlučio da izađe na izbore i poništi svoj glasački listić? Da li je riječ o pritisku, strahu od izostanka glasanja ili otporu da glasaju protiv svoje političke volje? Odgovore na ova pitanja pokušao je da pronađe Srđan Janković.
Preko 11% građana koji su izašli na glasanje u Nikšiću učinili su svoj glas nevažećim. Na svim prethodnim izborima broj nevažećih listića se kretao oko 1,5%. Tako, na primjer, samo prije 6 mjeseci na parlamentarnim izborima pri izlaznosti od preko 70% ili skoro 380.000 građana nevažećih listića je bilo svega 1,4%, zbog čega je na lokalnim izborima u Nikšiću, na kojima su učestvovale samo dvije partije vladajuće koalicije, a kompletna opozicija bojkotovala, preko 11% birača učinilo svoj glas nevažećim. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Birači su očigledno bili pod velikim pritiskom da izađu i na taj način da je ojačio legitimitet izbornog rezultata. Čini mi se da je dio birača napravio kompromis, izaće i na taj način će lišiti sebe pritiska, ali sa druge strane neće glasati za jednu od dvije opcije jer to nije nešto što je njemu tom prihvatljivo. Meni je to i dokaz da postoji veliki pritisak na birača od strane vladajuće koalicije inače kada govorimo o izbornom procesu i da je ovo po prvi put na neki način materializovani dokaz jedne takve tese.
Analizirajući fenomen rekordnog broja nevažećih glasačkih listića, profesor Miloš Bešić kaže da je teško izvesti konačan zaključak o tom fenomenu.
Ne mogu da kažem da neko to uverenje namjerno širi, ali očito je da oni imaju uverenje da moraju izaći na izbore, iako su na neki način i rezignirani i protiv ove vlasti. Drugi razlog može da bude, opet kažem teorijski, dakle da su to zapravo opozicioni birači koji su na taj način, dakle ovakvim izlaskom, htjeli da pokažu jednu vrstu rezignacije, jednu vrstu otpora i da time se potvrđuje jedna vrsta delegitimizacije ukupnog političkog sustava, dakle može da bude i to. Treći, rekao bih, mogući razlog jeste jedna, rekao bih, moguće prirodna reakcija onih birača koji tradicionalno glasuju za vlast, ali su vrlo nezadovoljni postojećom situacijom i u državi, pa verovatno i u samom Nikšiću.
Odgovarajući na pitanje da li se može govoriti o potencijalnom ugrožavanju slobodne političke volje kod dijela birača u Nikšiću, Zlatko Vujović kaže da je situacija u Crnoj Gori komplikovana.
Nažalost, i same institucije koje su zadužene za provođenje izbornog procesa su nefunkcionalne, govorim prije svega o državnoj izbornoj komisiji, jednim dijelom i opštinskim izbornim komisijama, ali i agenciji za sprečavanje korupcije. U jednoj takvoj situaciji teško možemo očekivati i da birač se osjeća slobodno, bez obzira što je bilo slučajeva da su procesuirana lica koja su bila optužena, poslije i osuđena za krivična djela protiv izbornih prava.
Profesor Miloš Bešić kaže da je fenomen velikog broja poništenih glasova u tijesnoj vezi sa ukupnim političkim ambijentom u Crnoj Gori.
Ovo treba malo vidjeti u jednom širem kontekstu. Autoritet vlasti DPS-a u kontinuitetu, dakle, ima regresivne trendove, on negde, dakle, stabilno je u opadanju. To opadanje nije drastično, ali je ipak osjetno. Dodatno, čitavu stvar komplikuje teška ekonomska situacija i smena leadershipa na čelu vlade. Poseban problem jeste, izgleda ovog puta tvrdoglasna opozicija da ne uđe u parlament, čime imamo jeli, problema sa legitimnošću ključne institucije, jeli, a to je Skupština Crne Gore, sa dodatnom političkom napetošću usled gotovo izvesnog priključenja Crne Gore u NATO, pri čemu je veliki broj građana, polovina protiv, najmanje polovina protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se ne smiruju negativne reakcije na brojne incidente za vrijeme i nakon utakmice Hajduka i Rijeke u subotu u Splitu. Postojeće zakone treba provoditi, ali i doraditi, kažu jedni, dok drugi upozoravaju da su i sami navijači već sluđeni od dugotrajnog sukoba navijačkih skupina i vrha Fudbalskog saveza. Eniš Zebić.
Svi su u Hrvatskoj jednoglasno osudili subotnje incidente za vrijeme i nakon jadranskog derbija Hajduka i Rijeke u Splitu. Pod kraj utakmice na teren ušao maskirani mladić i minutu i povitlo metalnom vatrogasnom štipeljkom kojom se inače hvata bačene baklje, dok ga policija nije odvela. Nacionalističko skandiranje bilo je dopunjeno i zanimljivim transparentom, a torcidaši su na cesti od Splita prema Rijeci presretali, kamenovali i prave i krive. Premijer Andrej Plenković kazuje kako najoštrije osuđuje huliganizam i da na sportskim terenima nema mjesta nasilju i divljaštvu.
To nije imidž Hrvatske koji ja želim i moja vlada će učiniti sve da to iskorijenimo. I drugi su imali takvih problema, različite su mjere podnosili, mi imamo jedan zakonodavni okvir koji je naravno to pitanje nastojao već tretirati, ali postoje i druge mjere koje su druge zemlje radile i mislim da ćemo morati razmisliti i o nekim novim definicijama, pa eventualno i kaznenih djela.
Manja stranka vladajuće koalicije Most vrlo je glasno podržala zahtjev navijača Dinama i Hajduka za smjenom čelnika Hrvatskog nogometnog saveza, jer ne rade za sport, već za kuma hrvatskog nogometa Zdravka Mamića. Zastupnik Mosta Marko Sladoljev u izjavi za naš program kaže kako osuđuje svako nasilje, ali da se u slučaju subotnjeg ponašanju torcidaša radilo o inačenju vrhu HNS-a.
Navijači su napravili ono što HNS radi cijelo vrijeme, oni su s time poručili, mi ne želimo provoditi zakon o sprečavanju neredima na sportskim borilištima. HNS poručuje već godinu dana, mi ne želimo provoditi zakon o sportu. Dakle, imamo skupine koje su ne žele provoditi zakone. Znači, to je sukus svega.
Sladoljev ne odustaje od zahtjeva za smjenom vrha HNS-a, za što vjeruje da bi bio dobar početak borbe sa nogometnim huliganizmom, iako on upozorava da on jača svugdje u Europi, pa su ga i u Engleskoj, često isticano kao primjer, uspjeli iskorijeniti samo u Premier ligi, dok u nižim ligama buja. Da bi se iskorijenio huliganizam, potrebno je prije svega popraviti ovo društvo. Rezignirano u izjavi za naš program konstatira urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić. U HNS-u kažu kako su taoci huligana, a u Hajduku osuđuju huligane, ali kažu kako je to reakcija na ponašanje Mamićevih ljudi u vrhu HNS-a. Ona upravo u tom kontekstu tumači iracionalni ispad maskiranog mladića koji je na subotnjoj utakmici minutu i po jurio po terenu.
To je slika koja će se ugledati u kolektivnu svijest Hrvatske i svih onih koji prate nogomet i onih koji ga ne prate. Ovo je slika jednog momka koji je potpuno izmanipuliran svim onim što mu serviraju i Hrvatski nogometni savez, ali nažalost i oni koji danas vode klub Hajduk.
Može li se očekivati da Plenković i njegova vlada suzbiju nepravilnosti u hrvatskom nogometu pa i huliganizam? Dea Ređić vjeruje u to, ali ne zna kada.
Ono što znamo je da je gospodin Plenković već više puta na nekakvim stranačkim okupljanjima kazao vrlo jasno da svi oni koji su iz njegove stranke, a dio su Hrvatskog nogometnog saveza, ukoliko nisu za promjene, mogu otići čak iz HDZ-a. Međutim, taj postupak je vrlo spor i on se možda neće dogoditi u dogledno vrijeme, jer mislim da trenutak koji je već dugo zrel odgađaju nekakve druge stvari u državi koje se događaju, a koje su politici, mislim, ipak primarnije, iako je situacija huliganizma već davno eskalirala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je vodio Ante Pavić, zagrebački novinar.
Ruku pod ruku s konzervativnom renesansom ide militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnica stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Sud u Hagu odbio reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Članovi predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru.
I Mladen Ivanić.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Iz Beograda stiže upozorenje Rekoma da je proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu u zastoju. Nataša Kandić.
I da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
I pored upozorenja iz SAD i NATO-a u vezi formiranja vojske Kosova, predsjednik Hašim Tači za naš program poručuje.
Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu.
Eric Gordy, analitičar iz Londona.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je protekli 7 dana vodio Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Subota, 4. ožujka. Život s Grgom naučio me da sam nestrpljiv, nesiguran i često histeričan. I jedan pas ne može biti drugačiji. Zato se sad učimo iz početka, mudri za nove spoznaje, i Grga i ja. Jednako je s državnom vlasti, jer ona nije ništa drugo nego slika građana koja ju je birala. A ova Hrvatska je, nakon svih nepodopština, na kraju dobila postražnicu svojeg gospodara, Sjedinjenih Američkih Država. A to znači da je gospodarevom strpljenjem došao kraj. Nakon što je proustaška stranka autonomna HSP promarširala i okupila se na središnjem zagrebačkom trgu, uzvikujući standardne nacističke parole, za koje ova vlast ima prilično razumijevanja, javila se američka ambasada koja je zasmetalo što su usput nosili američku zastavu i zaklinjali se na vjernost novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Kad se gospodari jave takvom vikom, onda i pas reagira subvisivno, pa i hrvatska vlada pala na leđa, otkrivajući gospodaru svoj meki trbuh. Nije bilo druge nego da podvijenog repa onako potih osudi nacističko diljanje. Nedjelja, 5. ožujka. Nedjelja je odvijek bila stvorena za ljenčarenje. Katolička crkva uči da se i Bog odmarao 7. dan, pa onda moramo i mi. I to doslovno, jer je vlada u medije pustila probni balon o zabrani rada nedjeljom. Raspravlja se o zatvaranju trgovina tog famoznog 7. dana, a sve pod krinkom zaštite radnika. Možda bi povjerovali da Eurostat već nije objavio da je Hrvatska postala europski rekorder u brzini stvaranja prekarijata, ali u Hrvatskoj se malo tko na to obazire. Hrvatskoj konzervativnoj vladi nije ni na kraj pameti zaštite radnih prava, koje je prethodno urušila socijaldemokratska bivša vlada, ovoj friško donijela u miraz. Rad nedjeljom je zapravo religijsko pitanje, a Hrvatska se potpisivanje Vatikanskih ugovora obvezala da će ga zabraniti, budući da svjetovni rad konkurira crkvenom radu nedjeljom, dan u kojem se očekuje da će ljudi biti na misiji u crkvama, a ne za blagajnom. Kako je ova vlada prilično klerikalna, čini se da će napokon donijeti tu odluku o zabrani koje su sve dosadašnje vlade odgađale 14 godina. Ponedjeljak, 6. ožujka. Prvi radni dan tjedna pokazao je da državno tužiteljstvo slabo ili nikako radi. To su jednako mnogi do sada sumnjali, ali ponedjeljak je te sumnje potvrdio na razini farse. Premijer Andrej Plenković je odlučio u vladi organizirati izvanrednu konferenciju za novinare Stoga je za uši povukao glavnog državnog tužitelja Dinka Cvitana i doveo ga sa sobom pred govornicu da mu pruži alibi. Digla se kuka i motika jer je Plenković na taj način obezvrijedio neovisnu poziciju tužitelja koji bi i njega trebao istraživati na mjestu na kojem obojica drže konferenciju za medije. Cvitanu su u sumnju pristano stali predbacivati da istraga kod dnevnica očito obaju aljkavo. Čini se da će vladajući zajedno s opozicijom lako se složiti da je vrijeme da Cvitan ode, a to je i bio cilj. Utorak, 7. ožujka. I dok Plenković saziva izvanredne konferencije zbog prilično banalne stvari, ali samo zato što je maca pokucala na njegova vratanca, njegova drugarica s kojom dijeli žezlo izvršne vlasti, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, u predasima od tumaranja Hrvatskom krati svoje predsjedničke dane živeću u balonu sapunice. Ne bih rekla da je netolerancija porasla, kazala je nedavno, dok u Hrvatskoj niču spomenici s nacističkim pozdravima koje se nitko ne usudi skloniti. A napadi na svakojake manjine gotovo pa da su svakodnevni, jer se nasilnici osjećaju osokoljeni oklijevanjem vlade i predsjednice da se uhvati u koštac s mržnjom koja samo raste. I ko za vraga, Srpsko narodno vijeće objavilo da je u 2016. evidentiralo ukupno 331 slučaj etnički motiviranog nasilja, revizije povijesnih događaja, prijetnji i govora mržnje usmjerenih protiv Srba u Hrvatskoj, što je porast od 57% u odnosu na prethodne godine. Ali mogu Srbi pisati što god hoće, ne dopire to do hrvatske predsjednice koja se bavi dijelom zajedništva i propagira je gdje god stigne. Iako nitko nema pojma što bi to trebalo značiti. Oni nešto načitani upozoravaju da njezinom zamišljenom zajedništvu nema mjesta u pluralnom i demokratskom društvu. Ne vidi predsjednica ni puzajuće ustaštvo, niti sve veći utjecaj katoličke crkve na društvo. Ali osokorila se predsjednica i kazala narodu da ne moramo skidati gaće pred svima, odgovarajući na pitanje o reakciji američke ambasade zbog ustašluka na glavnom zagrebačkom trgu. Još je dodala, moram biti vrlo prizemna u ovom slučaju. Zašto sam u ovom slučaju? Srijeda, 8. ožujka. Baš je neokonzervativna revolucija koja isto kolo smješta Hrvatsku s Poljskom i Mađarskom bio razlog da na ulice nekoliko hrvatskih gradova izađe nekoliko tisuća ljudi koji su marširali za prava žena. Sve snažniji konzervativni pokret povezan s katoličkom crkvom zauzeo je glavne pozicije u izvršnoj vlasti, pa polako, ali sigurno provodi svoj plan ograničavanja prava žena da slobodno odlučuje o svom tijelu i rađanju. Najveći marš održan u Zagrebu, nakon su žene poručile da neće biti puki inkubatori sa sve manje prava. Zatražili su i ratificiranje Istanbulske konvencije, koji cilj snažnije zaštititi žene od nasilja. Žene na maršu su poručile, e nećete. Čini se da ovo nije toliko doba konzervativne revolucije, koliko doba otpora. Četvrtak, 9. ožujka. Ruku pod ruku s konzervativnim renesansom vidi militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnica stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini. Tko ne želi ići u zagušljive spavovnice s još 15 mladih, znojnih tjelesa, četkicom za zube prati zahod i lakšati se na čučacima, ne voli domovinu. Cijeli projekt je zapravo zamišljen kao dodatno ideološko ispiranje mozga. Centar za mirovne studije i inicijativa Ne vojno roku pozvali su građane koji su se zakonski primorani odazvati na upis u vojnu evidenciju da tom prilikom ulože prigovor savjesti na vojnu službu. Nakon što je Ministarstvo obrane u srijedu pozvalo sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1999. kao i starija godišta koji do sad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Zaista, sve je prilika da je ova doba otpora. Petak, 10. ožujka. U Hrvatskoj se nastavlja cirkus koji se službeno zove kampanja za lokalne izbore. Oni će se održati u svibnju, a kandidati i kandidatkinje već sada obećavaju brda, doline i pokoj infrastrukturni projekt. Gradonačelnička funkcija svima se omilila. Nitko ne smije da ćemo do izbora otkrivati nove afere koje će pokazati da smo svi isti lopovi. To bi značilo da je predsjednica napokon došla na svoje ideje zajedništva. Njezino zajedništvo značilo bi da se svi okupljamo oko vrijednosti katoličke crkve i desničarskih stranaka, ali su u jednoj stvari malo preračunala. U Hrvatskoj naime nastupa doba otpora.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Ante Pavić, novinar iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Minja Bogavac, književnica iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva od registra Međunarodnog suda obrazlaže se da je sud propisno razmotrio mišljenje članova predsjedništva koji su iznijeli u svojim pismima. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Registrar Međunarodnog suda pravde u Hagu u pismu koje je danas stiglo bosansko-hercegovačkom kolektivnom šefu države kao odgovor na ranije poslata pisma sve trojice članova predsjedništva navedeno je između ostalog da sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude. Stoga ne može poduzeti ništa glede dokumenta pod nazivom Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida u procesu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu. Odluku suda da odbije mandat zastupniku Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću i zatraži saglasnost od sve trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra političkom.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od tri člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović o tome da li bi ishod bio drugačiji da je Bosna i Hercegovina ranije predala tužbu, Izetbegović je kazao:
ne bi mogao biti pod nečem mnogo ranije jer nismo imali taj totalitet dokaza koji se zaokružuje tek sa završetkom suđenja Ratku Mladiću.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Podsjetio je da je predavanje zahtjeva za reviziju izazvalo krizu, te očekuje da se stvari dovedu u okvire institucionalnog djelovanja.
Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svoje ime.
Odgovor iz suda u Hagu stigao je nakon što je prethodno zatraženo pismeno izjašnjenje od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kakav je njihov stav oko zahtjeva za reviziju koji je predat u februaru. Odgovorili su odvojenim pismima iz kojih je bilo jasno da podnošenje zahtjeva za reviziju nije stiglo kao jedinstven stav od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza pak kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žrtava. Ovaj put to nije uspjelo. Štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po ovom mišljenju nikako uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog, i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države. Sud je utvrdio da to nije slučaj i aplikaciju odbacio. Ja sam ovakav ishod očekivao iz više razloga. Nažalost, može se reći da postoje i geopolitički razlozi koji stoji za jedne ovakve odluke, ali sud je naravno našao u svom obrazloženju način da obrazloži da postoje formalni nedostaci za otpočinjanje postupka revizije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o ratnim zločinima. U posljednje vrijeme na delu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću na području Zapadnog Balkana, upozorava REKOM inicijativa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području nekadašnje Jugoslavije, beleži Branka Trivić.
Iako je inicijativa za REKOM u međuvremenu izrasla u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvek nije došlo. Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka REKOM-a Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu, kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart, podstaklo je zagovarače REKOM-a da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak od 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Kandićeva je istakla da politički čelnici u regionu ne smeju da odbace ono što su obećali.
Ono što mi smatramo urgentnim prioritetom, to je da upozorimo vrlo ozbiljno lidere Zapadnog Balkana i Republiku Hrvatsku kao članicu Evropske unije, da se preuzete obaveze ne mogu ostavljati, prekidati, napuštati, ignorisati, zato što postoji to zajedničko teško nasljeđe prošlosti i zato što postoje čvrste međunarodne norme koje obavezuju sve njih da osiguraju uslove koje će dovesti, voditi ka tom trajnom angažovanju svih, a to je pomirenje, i da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
Navela je Kandić. S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a pošto je inicijativa za REKOM svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam u nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Baker, i Izetbegović, okrenimo se budućnosti. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Kazao je Grebo. Inicijativa za REKOM pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Politička scena Kosova. Bez obzira na reakciju NATO-a i ambasade SAD-a, Kosovo će nastaviti s procedurom zakonskih izmjena o promjeni mandata bezbednostnih snaga u oružane snage. Izjavio je za naš program predsjednik Kosova Hašim Tači i poručio da Kosovo o tome neće nikada pregovarati sa Srbijom, razgovarala Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nacrt zakona o promjeni misije bezbednosnih snaga Kosova u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima koji su izrađeni sa međunarodnom zajednicom. On je dodao da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan, ima potpuni politički konsenzus na Kosovu i transparentan je sa međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg prenao je kosovskim rukovodiocima ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovskih vlasti za transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih promjena. Stoltenberg je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačem i Isom Mustafom jasno stavio do znanja da takvi, kako je rekao, jednostrani koraci nisu od pomoći, te je pozvao kosovske vlasti da ostanu u bliskom kontaktu sa Beogradom. U slučaju da se mandat bezbednosnih snaga promeni kako je predloženo, NATO će preispitati razinu posvećenosti i izgradnju kapaciteta na Kosovu, dodaje Stoltenberg. I Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbednosnih snaga bez ustavnih amandmana. Ova transformacija mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, putem sveobuhvatnog političkog procesa koji odražava multijetničku demokratiju na Kosovu. Usvajanje predloženog zakona bi nas nateralo da razmotrimo našu saradnju sa bezbednosnim snagama i našu dugoročnu pomoć ovim snagama, zaključio se u saopštenju američke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači, inače inicijator ovih zakonskih promjena, međutim poručuje da Kosovo sa Srbijom o tome neće da razgovara. Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu. Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena i nezavisna zemlja, i to sam utorak preneo i premijeru Srbije gospodinu Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema. Bezbednosne snage moraju da se transformišu u vojsku Kosova, kazuje Tači. On je dodao da Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije bezbednosnih snaga Kosova, koje su potpunosti u skladu sa euroatlantskim okvirom i njihovim vrednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih migova u Srbiji i ruskih vojnih manevara u Srbiji. Bezbednosne snage su snage sa euroatlantskom vizijom i imaju uloga mira i stabilnosti u regionu i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti euroatlantske vrednosti, kazuje on. Na pitanje da li će moći da se desi transformacija bezbednosti snaga u oružane, a bez podrške NATO-a, Tači je odgovorio. Verujem da će ovaj proces biti u potpunosti uspešan. Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vreme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova, istako je Tači. On je pozvao na političko i građansko jedinstvo i potpuno izrazio uverenje da će poslanici biti iznad partijskih dnevnih interesa i da će glasati za državu Kosovo i za vojsku Kosova.
Ne
možemo da postanemo deo NATO-a bez osnivanja vojske. Čekali smo 3 godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, zaključio je Tači. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da po pitanju formiranja vojske Kosova očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa sad to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Nakon što je predsjednik Tači utorak predao nacrt zakona o bezbednosnim snagama Kosova, koji predviđa promjenu mandatovih snaga, predsjedništvo Skupštine u sredu je isti taj nacrt prosledio vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila Skupštini. Novi nacrt zakona predviđa transformaciju bezbednosnih snaga u oružane snage koje bi imale mandat da brane suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U nemogućnosti da Kosovo izvrši ustavne promjene kako bi formiralo vojsku Kosova, predsjednik Tači inicirao umjesto ustavni i zakonski izmene za promjenu mandata aktualnih bezbednosnih snaga. Ustavne izmene za transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku Kosova zahtevaju dvotrećinsku većinu poslanika, kao i dvotrećinsku podršku manjinskih poslanika, koji je 20 od ukupno 120. Srpski predstavnici su se izjasnili da nikada neće glasati za takve ustavne promjene.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A na samitu lidera Evropske unije bilo je reči i o Zapadnom Balkanu, gdje je situacija ocenjena sve krkijom.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Evropski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u Evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reutersu neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne, jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za zašto objašnjava zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači insistira na stvaranju oružanih snaga za obilazeći ustavne promjene i podršku Srba, čemu se protive Sjedinjene Države i NATO.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Oni će požuriti da iskoriste haos u Sjedinjenim državama koje nemaju vladu, niti imaju vanjsku politiku i neće im imati dokle god je sva pažnja usmjerena prema Trumpovom cirkusu sa skandalima i špijunima. Tači sad koristi ovaj moment kako bi regionu predstavio svršen čin kojeg će biti teško poništiti. Nema razloga zašto njegove kolege i takmači ne bi probali učiniti isto. Možda u ovom svetlu treba shvatiti razvoj događaja kao što je obnavljanje sukoba oko Međunarodnog suda pravde u BiH, pokušaja VMRO DPMNE da podre ustav u Makedoniji, i niza provokacija u koje su uključene Srbije i Kosovo i koje se mogu samo intenzivirati sa približavanjem izbora u Srbiji. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenze su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani. Na kraju, Sjedinjene Države će ipak dobiti vladu nakon što Trump ili nauči raditi svoj posao ili bude smenjen sa tog posla. U nekom trenutku i Evropska unija će razviti određeni politički kapacitet, ali do tada vjerovatno će biti još više ovakvih stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.